tune in and you will be glad you did. I guarantee it.
Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Zimbabwe inaomboleza kifo cha waziri wa mambo ya nje na biashara ya kimataifa Sibusiso Moyo, na serikali imesema mwanadiplomasia huyo wa juu alifariki Jumatano baada ya kupata maambukizi ya COVID-19. Moyo alijulikana sana alipokuwa jenerali mkali wa jeshi na kuwa msemaji wa mapinduzi ya mwaka 2017, ambayo alimuondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu Robert Mugabe na nafasi yake kuchukuliwa na Emmerson Mnangagwa. Moyo ni waziri wa tatu kufariki kwa COVID-19 katika muda miezi sita iliyopita. Waziri wa nchi kwa masuala ya jimbo la Minasaland, Ellen Gwarazimba, alifariki wiki iliyopita, na waziri wa kilimo Perence Shiri alifariki mwezi Julai mwaka jana. Moyo alikuwa na umri wa miaka 61 na alikuwa pia akipatiwa matibabu ya matatizo ya figo kabla ya kifo chake. Maambukizi ya COVID-19 na vifo nchini Zimbabwe yameongezeka sana, huku ukiwa na zaidi ya maambukizi mapya 16,000 na vifo 505 katika muda wa mwezi mmoja uliopita. Madai ya fidia ya ukosefu wa ajira yalibaki juu nchini Marekani wiki iliyopita, idara ya kazi ya nchi hiyo iliripoti hii leo Alhamisi, wakati idadi inayoongezeka ya visa vya corona nchini humo inaendelea kudhoofisha uchumi mkubwa zaidi ulimwenguni. Serikali ilisema wafanyakazi 900,000 waliwasilisha maombi ya mafao wiki iliyopita, ikiwa chini kwa 26,000 kutoka kwa takwimu iliyosahihishwa ya wiki ya nyuma yake. Sasa wakati Rais Joe Biden anapoanza siku zake za kwanza madarakani, uchumi wa Marekani unakabiliwa na dhoruba mpya, huku maelfu ya watu wanaambukizwa kila siku na waajiri wanakabiliwa na maagizo mapya kutoka kwa maafisa wa serikali na manispaa ili kuzuia masaa ya biashara au kujaribu kuzuia kuenea kwa virusi. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Utawala wa Biden umekosoa uamuzi wa China kuweka vikwazo kwa maafisa wa utawala wa Trump siku ya Jumatano, dakika chache tu baada ya Joe Biden kuapishwa kuwa rais wa 46 wa Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa zamani wa Marekani Mike Pompeo alikuwa miongoni mwa watu 28 ambao wizara hiyo ya mambo ya nje ya China ilisema walipanga, wakakuza na kutekeleza mfululizo wa harakati za hatari ambazo zimeingilia sana mambo ya ndani ya China, akisema zinadhoofisha masuala ya China, kuchukiza watu wa China na kuyumbisha sana mahusiano ya China na Marekani. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China Hua Chunying alimshutumu Pompeo kama kituko siku ya leo wakati mkutano na waandishi wa habari Alhamisi mjini Beijing. Rais wa Marekani Joe Biden na makamu rais Kamala Harris wanaweka mkazo mkubwa wa siku yao ya kwanza kamili ofisini juu ya majibu ya serikali katika kupambana na virusi vya corona. Biden alitarajiwa kuzungumza hii leo Alhamisi juu ya mpango ya utawala wake na kutia saini maagizo ya kiutendaji na hatua nyingine zinazohusiana kupambana na COVID-19. Wote Biden na Harris wanatarajia kuarifiwa na timu yao ya kupambana na corona, ikiwa ni pamoja na kupata habari kuhusu hali ya sasa ya mpango ya chanjo inayofanyika kote nchini. Biden aliweka lengo la kuongeza chanjo mwanzoni wa kipindi cha utawala wake ili kupiga chanjo milioni 100 katika siku 100 za kwanza. Na viongozi wa Amerika Kusini kutoka Peru, Venezuela na Colombia wanatoa pongezi kwa rais wa Marekani Joe Biden na makamu wake Kamala Harris. Rais wa Colombia Ivan Duque alielezea hotuba ya baada ya kuapishwa ya Biden kuwa ya hali ya juu, akisema wito wake wa umoja kati ya watu wa Marekani na wito wake wa ujenzi wa ushirikiano wa malengo ya pamoja una athari muhimu ulimwenguni. Duque pia alisema uhusiano wa kidiplomasia wa miaka 200 kati ya Marekani na Colombia unaendelea kuimarika kuelekea malengo ya pamoja. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao tutaungana naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia matukio yanayogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua, kuchimba na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangalia ni vipi ambavyo viongozi kutoka mataifa mbalimbali wanavyosema kuhusu utawala mpya wa Rais Joe Biden hapa Marekani. Vile vile tutaangalia amri za kiutendaji ambazo amezitia saini na umuhimu wake kwa bara la Afrika. Katika sehemu ya pili, tutakwenda mpaka Tanzania ambako tutaangalia msukumo mpya unaoendelea wa kutaka mfumo wa uendeshaji kesi kwa lugha ya Kiswahili utumike kote nchini bila kubagua. Ni Kwa Undani. Jina langu ni BMJ Muridi. Sasa viongozi wa nchi na serikali wa sehemu mbalimbali kote duniani wameendelea kutuma risala za pongezi kwa rais mpya wa Marekani Joe Biden pamoja na makamu wake Kamala Harris baada ya uapisho uliofanyika hiyo jana na kuchukua hatamu za uongozi hapa Marekani. Mara tu baada ya kuapishwa, Biden amerudisha Marekani katika makubaliano ya aina mbalimbali ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na ule mkataba wa Paris juu ya mabadiliko ya hali ya hewa, na pia akatia saini amri mbalimbali za kiutendaji kubadili sera za ndani na zile za kimataifa za mtangulizi wake rais aliyeondoka Donald Trump. Hatua ya kwanza aliyochukua, kama nilivyosema, ni kuingia kwenye ikulu na kuketi kwenye meza ambayo inajulikana kama ofisi inayojulikana kama Oval Office na kutia saini amri 17 za kiutendaji.
Some of the executive actions I'm going to be signing today are going to help change the course of the COVID crisis, and we're going to combat climate change in a way that we haven't done so far.
Tutazungumzia baadhi ya amri hizo baadaye kidogo na mchambuzi wetu Professor Fulbert na Mwamba, ambaye naona tayari ameshaingia kwenye laini ya simu. Lakini kwanza tuangalie mataifa mbalimbali yanasema nini. Kule barani Afrika, viongozi mbalimbali kwa ujumla wameeleza katika ujumbe wao wa pongezi kwamba wana matumaini ya kufunguliwa ukurasa mpya wa ushirikiano kati ya Marekani na bara hilo, ambapo Rais Donald Trump au utawala wake haukuonekana kama ulitilia maanani ushirikiano huo, isipokuwa tu na nchi chache ambapo palionekana ushirikiano wa hapa na pale. Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel amesema kwamba anatarajia kufungua ukurasa mpya pia wa uhusiano na ushirikiano kati ya Ujerumani na Marekani. Rais wa Baraza la Ulaya Charles Michel kwenye ujumbe wa Twitter amepongeza Biden na Harris, akisema kwamba huu ni wakati wa kurudisha tena nguvu za fikra na vile vile kufufua uhusiano kati ya pande hizo mbili. China nayo imeeleza matumaini ya kurudisha uhusiano na maelewano na maridhiano kati ya mataifa hayo makuu ya dunia. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa China, Hua Chunying, amesema kwamba baada ya mivutano na matatizo mengi, wananchi wa Marekani na China sasa wanastahili mustakabali mzuri wa ushirikiano. China imekuwa na mvutano mkubwa na Marekani wakati wa utawala wa rais aliyeondoka Donald Trump. Nikimnukuu waziri huyo wa mambo ya nje, msemaji huyo wa Wizara ya Mambo ya Nje Chunying, amesema, nimeona Rais Biden akitaja mara nyingi neno umoja, na mimi ninadhani hilo bila shaka ni jambo ambalo uhusiano kati ya Marekani na China unahitaji. Huko Mashariki ya Kati, Israeli imeeleza kwa wakati mmoja matumaini pamoja pia na wasiwasi kutokana na kwamba utawala wa rais wa zamani Donald Trump ulitoa ushirikiano wa kipekee na mkubwa kwa Israeli peke yake, huku utawala wa Biden ukiahidi kwamba utakuwa na mtizamo wa sawa kuhusiana na hali katika Mashariki ya Kati na kwamba utarudisha msaada kwa Wapalestina na kufanya kazi ya kufufua mazungumzo ya kutafuta amani katika eneo hilo. Msemaji wa kundi la Hamas, Hazim Kasim, amesema ana matumaini kwamba utawala mpya wa Biden utaanzisha njia mpya ya kisiasa katika kanda nzima na kurekebisha makosa ya kihistoria yaliyofanyika dhidi ya Wapalestina. Rais wa Irani naye Hassan Rouhani amesema amefurahia sana kuondoka kwa Rais Trump, na hapa nikimnukuu, kurudi kwa utawala wa sheria kwenye White House, mwisho wa kunukuu. Ruhani amesema, na nanukuu tena, mpira hivi sasa uko upande wa Marekani. Ikiwa watarudi katika kufuata sheria, sisi tutatekeleza ahadi zetu. Trump ameondoka na siasa zake zimekufa, lakini mpango wa pamoja wa Iran, JCPOA, uko hai, amesema Ruhani. Kwa upande wake, waziri mteule wa mambo ya nje wa Marekani, Antony Blinken, akizungumza siku moja tu kabla ya kuapishwa, alisema kwamba Biden amesema wanataka kufanya kazi na washirika wote kote duniani na kufufua diplomasia ya Marekani kuweza kukabiliana na changamoto zilizopo kwa hivi sasa. Vizuri nitaje kwamba Antony Blinken, waziri anayetarajiwa mawaziri mteule wa mambo ya nje, bado hajadhibitishwa na baraza la Senate, lakini mchakato huo unaendelea na huenda akadhibitishwa wakati wowote. Sasa basi turejelee amri za kiutendaji ambazo alitia saini Rais Joe Biden kama hatua yake ya kwanza kabisa alipoingia kwenye ikulu hiyo jana. Tuanze na hii amri ya kiutendaji kuhusu Marekani kurejea kwenye mkataba wa Paris kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa. Na mgeni wetu hii leo ana ujuzi na tajriba kubwa katika masuala ya mazingira. Yeye ni Profesa Fulbert Namwamba, mchambuzi kutoka mji wa Salisbury katika jimbo la Maryland, sio mbali sana na hapa tulipo. Profesa Namwamba, hata kabla hatujaingia kwenye mkataba huo kuhusu mazingira ama hali ya hewa, tuangalie kwa ujumla ni kwa nini ilikuwa ni muhimu kwa rais mpya Joe Biden kutia saini amri hizi 17 za kiutendaji.
Ni muhimu kwake kufanya hivyo sababu ikumbukwe kuwa Rais Trump alisema kuwa sera kwanza zitakuwa za Marekani na sera za kimataifa Marekani haitaingilia. Kwa hivyo Rais Trump aliitoa Marekani kutoka kwa sera nyingi na mikataba ya kimataifa. Akiweka hizi amri, Rais Biden anasema kuwa Marekani sasa imerudi kwenye jamii ya kimataifa, itafanya jukumu lake na itasaidiana na nchi zingine kimataifa kurekebisha na kuboresha maisha duniani.
Moja ya amri za kiutendaji alizotia saini ni kuirejesha Marekani kwenye mkataba ule wa hali ya hewa, mabadiliko ya hali ya hewa unaojulikana kama the Paris Accord. Najua wewe ni mtaalamu wa masuala ya mazingira, na labda una mawili matatu kusema kuhusu ni nini ambacho utawala wa Biden unaona ni muhimu sana kurejea kwenye mkataba huo.
Basi wasikilizaji, niwaeleze ni hivi. Ni kuwa ukiangalia tabia nchi, za nchi mbalimbali zimeendelea kuongeza joto duniani. Joto linapoongezeka duniani, kuna vitu vitakufanyika. Kwanza kuna mafuriko mengi, pili kuna vimbunga vingi, halafu mwisho kutakuwa na hali vipindi vya jua vingi ambapo uzalishaji wa kilimo utapunguka. Afrika tunakuwa na vimbunga kama kimbunga kilichokuwa pale katikati ya Zimbabwe na Mozambique. Msumbiji kilitokea na kuongezeka kwa joto. Nimesema kuwa uzalishaji wa chakula unazidi ukipunguka Afrika sababu ya kuwa na hali ya kiangazi zaidi sababu ya kuongezeka joto dunia. Halafu miti na misitu ya Afrika, misitu ya Kongo, Tanzania, Cameroon inashikilia gesi ya carbon dioxide kwenye miti. Kwa hivyo vipimo vile vilikuwa vinaonyesha misitu ya Afrika isikatwe, mazingira ya Afrika ibaki, kupunguza kwa joto isaidie Afrika kuwa na uzalishaji. Halafu pale kulikuwa na fedha ya nishati mbadala. Nikisema nishati mbadala ni nishati safi. Kwa hivyo lakini hizi nishati mbadala zinahitaji fedha, na hizo fedha wacha wale wanaochafua kama Marekani ndio wachafuzi zaidi. Wanaochafua watoe fedha za kuzalisha nishati mbadala.
Naam, na tukimalizia, hebu tuangalie, kuna amri nyingine ya kiutendaji ambayo anasema kuondoa ile amri iliyokuwa imewekwa na utawala wa Trump kutoka kuhusu usafiri kuingia Marekani kwa nchi ambazo zina Waislamu wengi. Na swali hili nalo naliuliza kwa sababu ya wasikilizaji wetu wale eneo la Afrika Mashariki na Kati, kwa sababu Tanzania, Sudan, Eritrea, Nigeria ni baadhi ya nchi ambazo ziliwekwa kwenye orodha hiyo na Rais Donald Trump mapema mwaka uliopita, na ikawa kwamba maswali yanaulizwa. Lakini kwa Tanzania ilikuwa ni kwa sababu hakutaka kwamba wawe wanaweza kuingia hapa nchini kupitia ile programu inayojulikana kama diversity visa, yani programu wanajua sana hapa kama green card. Lakini maelezo ni kwamba pia Tanzania kuna Waislamu wengi. Sasa manake hilo limeondolewa. Hii ina maana gani kwa nchi hizo ambazo zilitaka kuwaleta ama zilitaka wananchi wake pia waweze kuingia hapa Marekani?
Hiyo ilikuwa ni sera ya kuonea watu. Ninasema kuonea watu, unaweza kuweka hapo Somali kwenye orodha aliyoweka kwa ameweka pale. Eti sababu kulikuwa na wadagai au wale ambao walifanya tuseme wanayoharibu nchi. Lakini watu wanasema kuwa wadagai walio Marekani ni wengi kuliko wale wanatoka nchi ya nje. Na kusema kweli, huwezi kuhesabu ati ni kila Mtanzania, sababu ukiwa kwenye uhamiaji, kwanza kabla hujafika hata kwenye ubalozi wa Marekani ndio upewe hiyo visa ya green card, ni lazima uchunguzwe kabisa. Na unachunguzwa, na ukishachunguzwa ndipo uende kwenye interview. Hakuna njia ya kusema kweli, unaweza kusema kuwa wanaopata green card ndio wanaleta shida Marekani. Kwa hiyo ilikuwa ni sera tu ya kuonea Waislamu, na ni afadhali imeenda, kwa sababu kulingana na katiba ya Marekani huwezi kubaguliwa kidini. Ni sera nzuri, ilikuwa sera mbaya ile.
Profesa Fulbert Namwamba ndiye anatufungia sehemu ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani. Shukrani sana profesa kwa tathmini yako hiyo.
Asante sana.
Basi msikilizaji, usiondoke, kwani tukirejea tunaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Nchini Tanzania kumekuwa na mjadala ama kumefufuliwa mjadala mkali kuhusu matumizi ya lugha katika uendeshaji wa kesi mahakamani na mfumo mzima huo, ikiwa ni pamoja na kuweka rekodi. Na sasa mashauri katika mahakama za mwanzo, ikiwa yanafanywa kwa lugha ya Kiswahili, wanaosukuma msukumo huo wanataka mahakama nyingine pia zifuate mkondo huo na kuanza kuweka rekodi zake kwa lugha ya Kiswahili badala ya Kiingereza. Nisiseme mengi, tuungana na mwandishi wetu George Jogopa, yuko standby, yuko mjini Dar es Salaam akitueleza na pia kuangalia ni nini ambacho kinasemwa na wataalamu. Karibu George Jogopa.
Naam, asante sana BMJ Mrithi kutoka hapo Washington. Nchini Tanzania kumekuwa na mjadala mkubwa unaoendelea kuhusu na mfumo wa uendeshaji wa kesi mahakamani, mjadala ambao umegawika juu ya matumizi ya lugha. Mjadala kwa kiasi kikubwa unafanana ule uliowahi kuibuliwa katika miaka hivi karibuni, ambao wachengaji wake wameendelea kubishana kuhusu lugha ipi inayopaswa kutumika kufundisha wanafunzi katika elimu ya vyuo vikuu. Kiswahili au Kiingereza ndivyo mjadala wenyewe unaojitokeza sasa, ambako wachengaji wake wamekuwa kitofautiana kwa hoja wakitetea upande wao. Ingawa katika mahakama zote za mwanzo lugha inayotumika kuendesha kesi ni Kiswahili, baadhi ya wadadisi wanahoji iweje sasa ngazi za mahakama nyingine zilizosalia kama vile mahakama za wilaya, mahakama za hakimu mkazi hadi mahakama ya rufaa, lugha inayotumika kuendesha kesi na hukumu zake zote zikiendeshwa kwa lugha ya Kiingereza. Lakini jaji mkuu wa Tanzania Profesa Ibrahim Juma anasema ni vyema kuona mjadala huu ukipata wachengaji wake, ingawa anaona kwamba Kiswahili kuendelea kutumika katika mahakama zote za mwanzo linatoa mwani kwa paswa kutumika.
Kama ya mwanzo zinasikiliza 70% ya mashauri yote. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba Kiswahili tayari kinatumika katika 70%. Sasa katika mahakama za wilaya, mahakama za za hakimu mkazi, mahakama kuu na mahakama ya rufani, bado kumbukumbu za mahakama zinaandikwa katika lugha ya Kiingereza. Lakini shughuli za mahakama, kwa wale ambao mnafika mahakamani, kama hakuna mawakili, mara nyingi mazungumzo yanakuwa ni Kiswahili. Lakini ni rekodi ndio bado inaandikwa katika lugha ya Kiingereza.
Kwa mtizamo wa kawaida, kesi nyingi zinazoendeshwa katika mahakama ikiwemo zile za jinai pamoja na madai zimekuwa zikihusisha mawakili, hivyo kuona lugha ya Kiingereza ikiendelea kutumika haiwashangazi wasomi wengi wa sheria. Wengi wao wanaona kwamba uwepo mawakili katika kesi wakiwakilisha wateja wao haiwezi kuwa kikwazo cha kusema kwamba lugha ya Kiingereza isiendelee kutumika. Nafasi yao ya usomi wa sheria na umuhimu wao kuzitafsiri na kuzijadili sheria hizo kunatoa nafasi ya matumizi ya lugha kutokuwa jambo lililopasa kuumiza vichwa sana wale wanaotaka mabadiliko ya matumizi ya lugha. Katika mataifa mengine yaliyoendelea, hata hivyo, swala matumizi ya lugha sio mjadala tena kwa vile sheria zao zimeweka katika lugha zinazotumiwa. Lakini kwa Tanzania, taifa ambalo bado linafuata mfumo wa jumuiya ya madola, mjadala wa matumizi ya lugha hauwezi kukoma leo wala kesho. Wengi wanaojadili swala hilo bado wameendelea kuwa na mitazamo inayokinzana kuruhusu Kiswahili kuwa lugha rasmi. Na kwa mtaalamu huyo masuala ya elimu mipango, Emmanuel Aida Sanga, aone kama kuna ulazima wowote wa kubadili mfumo wa matumizi ya lugha inayotumika kwa sasa.
Uendeshaji wa sheria mara nyingi hufanyika kwa njia ya references ama rejea, kwa maana ya kwamba nchi mwanachama anaweza akachukua kesi kutoka katika nchi nyingine na akaipeleka kwenye nchi yake na ikatumika kufasiri sheria katika nchi hiyo. Sisi wa Tanzania ni wanachama wa Commonwealth ama jumuiya ya madola, hivyo tuna uwezo wa kuchukua kesi yoyote kwa nchi mwanachama na tukaitumia katika kesi zetu nchini hapa Tanzania. Lakini sasa mimi sioni kama inaweza ikaleta tija, kwa sababu kwanza inaweza ikaleta usumbufu kwa hizi nchi wanachama, kwa maana ya kufasiri sheria zetu zilizoandikwa kwa lugha ya Kiswahili kwenda kwenye lugha yao, kwa sababu nchi yetu pekee ndio itakuwa labda imeandika sheria kwa lugha ya Kiswahili, hivyo inaweza ikaleta usumbufu. Lakini pia sioni manufaa yoyote kwa mwananchi wa kawaida, kwa sababu kujua tu lugha hakumaanishi kwamba ndio umejua sheria, kwa maana kwamba bado uhitaji wa wakili pale mahakamani utahitajika pale pale, kwa sababu hii ni taruma kama taruma zingine, hivyo itakuhitaji uwe na wakili unavyoenda mahakamani. Inahitaji techniques, inahitaji legal methods ambazo mwanasheria anakuwa amezisomea, kwa hiyo lazima utamhitaji tu wakili unavyoenda mahakamani.
Ingawa jaji wa mahakama kuu anaashiria uwezekano wa kuanza kutumika kwa lugha ya Kiswahili ndani ya mahakama zote katika siku za usoni, hata hivyo wasome wengi na wale wanaopenda kufuatilia masuala ya haki wanatilia shaka jambo hilo. Mathalani, mchambuzi huyo Sami Ruhus anasema kwamba wazo la jaji mkuu wa Tanzania huenda likawa na mantiki ndani yake, lakini kwa kutizama hulka na utamaduni wa Kitanzania, jambo hilo kutekelezeka huenda ikawa ndoto ya mchana,
kwa sababu hata hiyo hukumu inayoandikwa kwa lugha ya Kiingereza, bado hata kama unajua Kiingereza unaweza kaisoma usielewe, sababu ya Kiingereza kinachotumika pale ni Kiingereza cha kisheria ambacho ni kigumu vile vile. Sasa inaweza ikawa ikabadilika ikaandikwa kwa lugha ya Kiswahili, lakini Kiswahili chake kikawa kigumu vile vile kwa mtu wa kawaida wa barabarani kukielewa, sababu sisi tuna lugha, kuna lugha ya kitaalamu na kuna lugha ya mtaani. Sasa hiyo nayo inaweza kaleta ugumu wake, ukoona ndio imebadilika kwenda kwenye Kiswahili, lakini Kiswahili chake mtu akawa kielewi vile vile, kikawa ni kigumu. Zoe inaweza kusaidia, lakini pia hukumu yoyote huwa inafanyika inapata reference, inapata kumbukumbu, tafsiri katika hukumu zingine zinazotolewa katika mahakama zingine hata nje ya nchi, zinapata reference kule zinaweka kwenye nani. Kwa nafikiri lugha ya Kiingereza bado itaendelea kuwepo, ila tafsiri itakuwa katika lugha ya Kiswahili, sababu sasa hivi tunaona ni mahakama ya mwanzo tu ndo ambazo zinatoa kwa lugha ya Kiswahili, lakini hizi mahakama zingine mpaka mahakama rufaa ni Kiingereza. Kwa hiyo inawezekana ikawa kidogo, inawezekana ni wakati mgumu kwa mahakimu wetu katika majaji katika kuandika hukumu, lakini pia inaweza vile vile kawapa wakati mgumu pia katika kutafsiri hiyo Kiswahili wale ambao watapokea hukumu yake. Kwa hiyo inategemea labda wafanye kama sijui madaktari watakapokuwa wanafanya lugha zao wakija kuziweka katika maandishi ya kawaida zinakuwa nyepesi kuliko wanazo wanavyozisoma wao. Kwa hiyo nayo ni changamoto ambayo tunatakiwa tuijue katika uandishi wa lugha. Pia katika kuandika ya Kiswahili inaweza kusaidia pia katika kukuza lugha yetu pia. Ndio maana nasema tuangalie sheria itakapotafsiriwa katika lugha ya Kiswahili, lakini pia lugha itakayotumika katika kuandika zile hukumu.
Taifa la Tanzania ambalo limekuwa likizalishwa wasomi wa sheria na baadhi yao wanajikita katika fani ya wakili kila mwaka, bado linakabiliwa na upungufu mkubwa wa wataalamu katika kada hiyo. Kama hiyo haitoshi, idadi ya majaji wanaosikiliza kesi katika mahakama za Tanzania inataja kutokwenda na uwiano sahihi wa idadi ya majaji wanaopaswa kuwa kazini kwa mwaka. Wataalamu wa sheria wanasema kwamba katika taifa kama Tanzania linalokadiriwa kuwa na idadi ya watu wanaofikia zaidi ya milioni 50, kiwango cha majaji waliokuwa kifikia hata robo tatu yake. Mbali na hilo, kiwango cha mahakimu waliokuwa kazini nacho pia kinatajwa kukosa uwiano na idadi ya mahakama wanaopaswa kusikiliza kesi kwa wastani unaokubalika kimataifa. Kumekuwa na mlundikano mkubwa wa kesi ambazo ama zinashindwa kusikilizwa kwa wakati kutokana na kutokamilika kwa upelelezi wake, au hazisikilizwi kutokana na ufinyu wa vitendea kazi ikiwemo uhaba wa majaji na mahakimu. Kwa mfano, jaji mmoja kwa mwaka anapaswa kusikiliza si chini ya mashauri 220 wakati mahakimu wanawajibika kumaliza mashauri 250 katika kipindi hicho hicho cha mwaka mmoja. Hata hivyo, ni wachache wanaweza kumudu kutimiza idadi hiyo, na hii inatokana na mengi ikiwemo changamoto nyingi zinazoendelea kuikabili idara ya mahakama. Kando na hayo, Tanzania bado inaendelea kukabiliwa na uhaba mkubwa wa mawakili, na takwimu zinaonyesha kwamba hadi sasa mawakili waliosajiliwa na kuendelea na majukumu yao ni 9962, idadi inayotajwa kwamba ni ndogo ikilinganishwa na mahitaji halisi. Kwa maana hiyo, suala la Tanzania kuanza kufikiria kwa mbioni kukifanya Kiswahili kuwa lugha rasmi itakayotumika katika mahakama zote nchini ni jambo linalofikirika zaidi kuliko uhalisia wake. Hata hivyo, jaji mkuu Profesa Ibrahim Juma anasema kwamba kama mataifa mengine ikiwemo China yamefanikiwa katika hilo, basi hata huku jambo hilo linawezekana, ingawa pengine linaweza kuchukua muda mwingi.
Sasa hili swala tulikubaliana na mheshimiwa waziri linahitaji umakini mkubwa, kwa sababu wanasheria wamesoma sheria huko chuo kikuu kwa lugha ya Kiingereza, na lugha ya sheria ni Kiingereza, lakini ni Kiingereza wanakiita legalese. Yana maneno mengi sana ambayo tunatakiwa kwamba hukumu moja ikitoka iweze kufanana na hukumu nyingine ambayo itatoka. Na ndio maana tulikubaliana swala la kwanza litakuwa ni serikalini kwanza wabadilishe sheria, watafsiri zile sheria zote ambazo ni muhimu zinatumika, na sheria zikibadilika inakuwa ni rahisi sana kwa mahakama sasa kuweza kutumia kwamba neno fulani, kwa mfano mens rea, usipokuwa na tafsiri moja ya Kiswahili, hukumu moja inaweza kuchukulia mens rea ni kitu ambacho ni tofauti na hukumu kadhaa.
Naam, kama wahenga walivyonena, penye nia pana njia, basi huenda azima hii ya kukaribisha mapinduzi ya lugha katika mifumo ya haki, yani polisi, mahakama na sehemu nyingine, ikitiliwa mkazo na kupewa sayansi yake, itafanikiwa na hatimaye kutimia. Na mpaka hapo natamatisha makala hii ya kwa undani iliyoangalia mikakati ya Tanzania kufikiria kwa kifanya Kiswahili kuanza kutumika kama lugha rasmi katika vyombo vyake vya utoaji haki. Na kurejesha Washington kwa mwenzangu BMJ Murithi. Asante na kwaheri.
Na George Jogopa ndiye anatufungia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi chote hiki cha kwa undani hivi leo, kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, jina langu ni BMJ Muridhi. Tunakutakia usiku mwema popote pale ulipo. Tuonane hiyo kesho inshallah.